mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
12h na Washington DC, 18h na Kinshasa mpe Brazzaville, 19h na Chilenge, na Kasai Central. Sanga Mokilelo, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct de Washington DC. Mpoko aila mpe boye ibola mouna bino banso na masolo na biso na lokota na Lingala. Fatou Makala la Alimasi, na PJ Elliot, bazali bongo onzele ya masini. Na lisa lisi Aidi Sango, Sanga Mokilelo, epe samili bino na Marius Murunga. Boyo kabasango to melino mokolo mwa lelo. Ba civil basato na ba policier ba balé ba kufi na masasi ba imampinga ma ikolo Congo démocratique ba betaki na mboka Luna.
Manda secteur apesi ordre na ye lobby ba zongi se ye aona beni ba juge ye photo ye ba vraiment to décourager ba comportement ya bo yo dernier image na biso ya mampinga.
Mangomba mibale ya batomboki pe basimba minduki bandini kozongi sa mandoki mpe kotika musala na bango ya botomboki na mboka Mahagi.
Moto ya tiki manduki avokota na siti wana. Ezali par exemple siti oyo siti ya Diango, ezali na territoire ya Lumu, ezali pe siti mususu ezali na territoire ya Njugu oyo ba siti ezana kati ya Loda village moko ezali wana. Alors bato bazela lisusu te kimia ezalaka na ngonga te.
Misala mpona kolendisa basi na mayematali makoki ya kozala na mabele tompe eteni ya zamba lokola bakokai na bango mibali mizali kosalema na engumba mbandaka na etuka ya Equateur.
Tina nango ezali ke bato basaprofie na eloko wana dabo bayeba ete iya eti moko ezali mpona koreconnaitre badroit existence ya basi na kokatisa koyangela zamba.
Toko sukisa masolo na biso na Etando Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo kitoko tobombeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana nsima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Martin Fayulu moko na bakambi balamuka pe mokonzi ya lingomba esili akomeli bakonzi babikolo bazalaki na likita ya mbala 35 ya Union Africaine pe asingi bango kusunga ekolo Congo Démocratique na butiami ya mabungisi mpona masolo ya boyokani na ntina ya mbongwana endimami na banso ya mbona maponami ma 2023. Na mokanda na ye na Union Africaine Martin Fayulu akomi ete mabungisi mango makosala ete manso mazala pona maponami mabonsomi sembo pe kimia na 2023. Apameni pe mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na kotia na mboka bokonzi ya makasi na bubuki buku likonzi pe na kosalelaka misala ya sembo pe na komeka kotia lingomba moko likolo na misusu na kokelaka Union Sacrée de la Nation. Akondoli ete bakeli mibeko pe bakambi ya masanga misusu batindami na kokota na Union Sacrée na kobanga balandelama na misalami ya sembo. Pona Martin Fayulu misalami ya seni mipakula mimbindo na bokonzi boye. Martin Fayulu asi akomelaka Union Africaine mbala ya yambo sima na maponami ma 2018. Senko likitalia ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Démocratique na SCC yamba ya missioni ba singi na mbula matari na seni misalami ya maponami koyokana na lombango na mayematali mabongisi mabopesi misolo pona maponami mazala na ntango esengeli. ECC na Senko babimisi liyebisi sima na kutala nkasa ya misala seni ebimisa kimposo moleki. ECC na Senko basenge bongo na mbula matari kotili sana lumbango mutualizasyon to bosengisi ya misala ya koyeba bato to identifikasyon ya kotanga montango na bango recensement pe ya habita na bokomisi kombo na bango yango ekosala ete mboka ezala na fichier elektoral na ntango esengeli. ECC na Senko basengi na mokonzi ya mboka kosala ete seni etambola malamu na komemaka parlement na mbula matari kopesa maima sengeli na seni. Parlement esengeli sala na misalam yango ma mars mabongisi ma mibeko mitali mbongwana na maponami mposo moleki balakisi bilongi biabiyamba motoba baibakabwana na ECC na Senko basakolaki na ngambu na bango ete bapesipe maboko na kasa ya misala ya seni ebimisi opo na kukindi kino 2027. na Ituri na mboka Abombi na kilometre Ntuku Sambu na mitano na Bunya mpinga maikolo kongoni mukatika Malobi Mabumi Basimba Minduki Zumi na Motoba ya Bakodeko na FPIC Lobi Sima na Bango kubanda Bitumba Bavandi Balobi Eti Basivili Basato pe Bakufi Sima na Kozwa Masasi. Cour militaire ya Ituri e bandaki kosambisa lobi lieutenant colonel Moko na ba capitaine Babali na premier sergent Moko ya ba FRDC ba fundami na kozala na mangomba ya Basimba Minduki pe kote kabisa lili ya mampinga basambisa mipepo na kozanga kotosa mibeko. Kimia e bandi kozunga na ba au plateau ya Uvira na Sud Kivu e sika mangomba mabali ya Basimba Minduki ya Burundi Imbora Nirakura na ba Red Tabara bazalaki kobunda masasi na betamite na suka ya mposo moleki ba vandi batatoli eti sika ba kuki kokende na Uvira. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky ya bengisi na Kiev mokonzi ya Etats-Unis Joe Biden pona kotalisa bopesi maboko ya Amerika tango likama ya bokoti bwa Russie bozali komonana. Biden na Zelensky bayokanaki mposo moleki na bokutani na bango na Washington kotia ya mbuma solo pona kondimisa Russie kotika mangungu. Mutindami ya ONU Stephanie Williams akutanaki lobi na ba ministre wa yambo babale Bazali kouli la bokonzi na Libi. Parlement itiaki le 10 février eleki Fatih Bashagha pona kozwa ebonga Abdelhamid Beida oyo aboyi kotika bokonzi.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Ba civil ba sato na ba policier ba balé ba kufi na masasi ba soda ya mampinga maikolo Congo démocratique ba betaki na mboka Luna na ndelo kati na territoire ya Beni na Nord Kivu mpe Irumu na Ituri mokonzi ya ba soda bango akangami tolanda bolai na Erikas Mwishi.
Kulanda na maloba ya kapitaine Anthony Mbalushai molobili ya secteur opérationnel Sukola 1 bato ba balé baye bazukaki mpota ekasi bauti kuwa lelo na ngonga ya tongo na l'hôpitalo Lonene ya mboka Uicha epai wapi bamemamaki na lombango mokolo mwa yenga mpo na kuyamba nkisi ya minganga
akuti bariere kangamaki normalement soko komi kuna ifo ba kontrole kelke sa oza msoda oza civil ifo ba ye bake oleki au koti na province ya Batu oza na effectif boni ok osala nini donc oza na fe de route officiellement ifo ulakisa aza soda ya kala aibi makamunyo soto wana na ibite lobiso kame lakini nini aboyi kotelema na barriere bandeko ya police ba laki wana ba mekiko telemisaye me apesi ordre batunaye ba soda bazaki na mtu ka bandeko beta masasi esoki bomoni ba image bazo beta masasi na kati ya mtu ka soda moko akitakiti me bazo beta masasi na dezone kote masasi zo kende boyebite ezo sala ebomi bandeko mibale ya la police ebomi bandeko mibale ya ba civil lelo oyo na butu e ba ibisi biso ke batu mususu bazokaki bakei kokufela na
hopitala makasukunde nkombo ya colonel ya ba FRDC oyo a fundami elongo na basoda baye kosala ekela eye ya koboma bato na ndeloto na barriere ya Luna. Colonel yango asili kokangema maloba na capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1
commandant secteur apesi ordre na ye lobi bazongi seye aona beni bajije ye aza deja na kati ya auditorat militaire audience en flagrance et kobanda poto ye ba vraiment to décourager ba comportement ya boye oyezo ternir image na biso ya mampinga
ekila esepeli siso kimokete ba fandi baye ba pameli na bokasi maye mabimela kina mboka Luna. Maître Eliva Omawa azali avoka na baro ya Goma pe ya Kwilu.
Mboka oyo mibeko ezana kati esengeli ke moto nyonso atosa mibeko wana uswate ba kosinye oyo ezali na ba zone opérationnelle ataso ke oza colonel to nani ifo o landa ba kosinye wana okomi na barrière ya Luna wana ba kosinye za ifo ba kontrole bino baye ba boza ba nani baye ba boza na mission nini yo talika ba peta na yo lobike no okoto sa te mibeko wana je crois que wana za désordre. Et là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et que deux policiers et quelques civils bakoufi. Yo colonel Mobimba ozo boma bato ya uniforme lokola yo. Parce que policiers na militaire bango nyoso basala ka formation. Baza ba collègues bango nyoso baza na armée. Et puis au pessi mitindo ba boma bango na ba civil. Koto yo mongunda soki ya def abeta ba civil bakoufa. Yo pe colonel Mobimba papa Mobimba au pessi kaka plani mitindo ba boma bato.
Basoda ba FRDC ba uta ki beni mpoko kende. Kopesa mbaboko na Irumu, na Ituri ba beta ki mazasi ntango, ba polise Yandelo na Luna, bazalaki ko senga bango mikanda. Ba eba sali ekela eye, ba sili ko kangema, mpe ba ko sambisama na lombango liboso ya bazuzi ya basuda na Ngumba Beni. Uta Ngumba Beni. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Ningi Erikas Mwisi. Mangoma mi balé ya batomboki pe basimba minduki bandimi kozongi sa mandoki na bango pe kotika musala na bango ya botomboki. Pona yango administrateur ya territoire ya Mahagi asengi na baye ba bunga nzela na kokota na mabongisima PDDR programme ya désarmement, démobilisation pe réinsertion. Tolanda Bolaï na Christine Abedito.
Uta mabongisi PDDRCS, mabandi musala miango na falza ya yambo, yambula eye, kami bane, elenge la mipo na koyamba batombo kibaye bandimi, kozongi sa manduki, peko tika lisanga ya batombo ki. Toka litatoni ya mokambi na yango, pona mwatango jama kimazia.
Uti deja ko identifiye, peko certifiye ba site. Ba site oyo ekoservir site ya transit. Moto oyo atiki manduki akokota na site wana. Ezali par exemple site oyo site ya Diango, ezali na territoire ya Irumu, ezali pe site mususu ezali na territoire ya Njugu oyo ba site eza na kati ya Loda, village moko ezali wana. Alors, bato bazela lisusu te, kimia ezalaka na ngonga te. Esengeli biso nyonso totia na loboko, to simba na loboko, to sala sensibilisation makasi. Pe bandeko o bazali koyoka bo ba groupe armé, bazela lisusu te. Moto oyo ayoki message ya kimia, akokiko benga meme gouverneur, mokonzi ya province, akokobenga meme biso bato oyo ya coordination interinaire, bato ya cadre ya concertation. Koyebisa mpona biso, manduki wana ezali wapi, alingia bima na nzela nini, toko yambaye na esengo. Parce que pour le moment, Esengeli, Batunyoso, batala kaka na ngambo ya kimia.
Mununu monene mulingela mi pona kosangisa bayi turi jamaki azongi lisusu
ngambo ya yambo. Bato bafanda esika moko, bato basolo la bebu te, eza la politique, eza la population, eza la bato yambo ya matali, ba autorité, professeur, ba étudiant, ba jeune, ba mama, toza la kaka na makanisi moko ya koluka kimia, bolingi sikati na biso, tose mobilize na kati ya feuille de route, ko convaincre ba groupes armés, ba oba simbi manduk. Bame kakofanda isika moko.
Njo kande na Mahagi, bilenge misusu basimbi manduki pona kobundisa batomboki na lisanga babengi autodefense. Administrateur ya territoire colonel Jacques Dissanoa apesi mbela na bilenge wana batika nzela yango ayo kama lubana ye.
Bazoli ngocha mobulu na mboka, baza koya kokosa bana mboka ke ba mizwa en charge eza makambo moko ya mabe. Parce que l'État gouvernement zaliwana, gouvernement lembi population te, gouvernement de zwakabatu en charge. Bakomi kosala loko la kodeko, kosala ba barrière, koboto la batu biloko, alors biloko andemwana ezali malamu te, même ata population peza na sima la bango te na makambu wana. Yango naza kosenga ke population azala ferme na decision azwi ke baboyi ba makambu wana mobulu wana ke nakati ya mboka. Bana oya ya biso batika kokosama na batu ya mabe. Fue na kuma kuta la bango nazalaki na au nazalaki na rona na yambaki pe jeunesse ya au bayaki ti na biro na lakisi bango bamoni pe ke bazali na kati ya mobunga makambo bazoko yebisa bango ezali na nzela moko te lo na moni ke mingi ba comprendre pe na banzi ba kosalela yango te.
Unya République démocratique du Congo, Christine Abedito pona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Misala pona kulendisa basi na maimatali makoki ya kozala na mabele tumpe eteni ya zamba lukula bakoka ina bango mibali nizali kosalema na Ngumba Mbandaka na ituka ya Equateur. Tuna Ndabolai na Christophe Yoka.
ONG Coalition des femmes leaders pour l'environnement et développement durable ezali kopanza sango ya mobeko ya mobu nkoto ibale na zomi na mwambe eye epesa makoki ya kozala na mabele to eteni ya zamba na mbasi ndako ya makita centre culturel tomoza na mbandaka ya yambo yango esungaki na molulu monene ya kolendisa baimboka tolanda mukambi ya lingomba lina ya bamama na kombo Jacques Kang.
Depuis 2017, coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable va procéder à mener ba étude pour na koyeba comment basi bazo yangela zamba bazo accéder na bataille ba bio okomo na bongo. Alors à chaque ba consultation, ba dialogue médiateur, à chaque ba sensibilisation à communauté, à cela qui na ba autorité traditionnelle, réponse ou des résultats, ya banquette wana et l'accès que moi si azaka na makoki ya ko sali la zamba mais azana makoki ya bo mokolo zamba te bazolo bate mwasi bula na ikukuta na ndako na ndako esika okende kobala nzoka nde mwasi wana aza na meme droit ke bandeko nini bale abala upa aza na droit tina ngambo ezali ke bato basaproprie na eloko wana dabo babaye baike iya eneti moko ezali mpona koreconnaitre ba droit de jouissance ya basi na kokatisa koyangela zamba.
Petre Edmond Bokolo oyo azali bongo avocat pe molakisi oete yele ya likolo ya mbandaka ye azali pe lisusu kosala bolukiluki bwaye na maye matali zamba pe mabele okelasi ya ye eteni ya isato ayebaki pe koyanola kopesa makanisi na boko mituna mia biso
soki mobeko ezala vote na bato oyo biso totindaka na assemble. Je pense que pour la population en général et plus particulièrement pour la mibali, c'est un devoir, une obligation de respecter Mobe Kouana. Ndenge ngoka na biso ezo promouvoir parité homme-femme et puis ndenge ezo promouvoir les droits donc du ba droit ya basi genre ils ont devoir na biso mibali surtout d'une manière générale tout ba promouvoir Mobeko Oana, il dit Oana, pour que le droit reconnu. Je pense que nous, comme juriste, avocat, c'est quoi devoir nous aller que tous associés dans l'organisation, la structure à Bamama, pour que tout le comment, à travers les médias, à travers la plateforme, nous surtout sensibiliser la population.
Uto Mobeko Mona, Mosalema, Pe Mobima, Omobu, Koto Ibale, Nazomi na Mwambe, Atali Ngomba Lyoko, Liye Lilobelaka, To Libundelaka, Mwasi Etuka, Equatere, Litikala, Kolobela Yangote, Christophe Yokapo na Vewa.
Merci Mingi Christophe Yoka. Les autres Ali Mokolomo Minei, Ali Mokolomo Yetolandaka, Masolo Nabiso, Nakombo ya Etando ya Masano, na Edi Isango, Tolanda.
Etando ya Masano, Pasango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na Feoa Lingala.
Losa kona bilo banso bozali kolanda biso e bele na etando ya masano ya lelo tukulubela Super Bowl ya football américain ba Rams ya Los Angeles ba lungi pona mbala ya mibale mumekano moye coupe ya confédération ya CAF Tripe Mazembe e vandisami na esika ya yambo na groupe C sima na kulunga lobi AS Photo ya Congo Brazzaville open ya karate ya Paul Malebo Kinshasa e zui palata mingi koleka zumi na mwambe Coupe du Monde, Yaba Club, Chelsea, ya Romelu Lukaku et Zwin Kenny pour la Balami Ballet. Boye Malamou na Etando ya Masano ya Lelo. Et Zalaki Feti Lobby avant les États-Unis, Super Bowl, tour final, Yaba final, ya football américain, Barams, ya Los Angeles, ba champion, ya conférence Est, ba Zoki Lobby, Kenya, FNL, Ligue ya football américain avant les États-Unis, Nakolonga ka ba Cincinnati Bengals, ba champion, ya conférence Ouest, 23-20, na Sophie Stadium, na Inglewood, na Californie, et Zalim Bayani, Ballet, Barams, ba Longan Kenny, eye, ba Zoki Kenny, ya Yambo, na Mubu 2000, Super vol et dans la capenza fiti monene na États-Unis to benga ki moyi ko le Congo démocratique moko alanda capenza makambo ya masano malamu awana États-Unis na Maryland Blaise Ntilema
Super Bowl ezali finale ya football américain ezali na catégorie ya ba rugby neto zalaga na ba catégorie ya ba discipline na masano etengami ya balé tozana ngo nenge ebele tozana pana fito benga ka football oyo ezali match ya ndembo tozana ba basket oyo babetaka na maboko tozana handball babetaka na maboko volley na maboko tennis babetaka na ba raquette bango pe na catégorie na bango ezali balle pe babetaka na maboko mais différence moke na rugby ezana ba règle mais tango tokomi na eloko etangami Super Bowl ezali finale rugby soki bazobeta yango finale nango babetaka yango ezalaka neti coupe du monde ba pays ebele baza kobeta yango si finale ekomi pays oyo ekoganye egagne mais football américain ebeta ma kaka na Amérique monsieur Zati. Donc finale na bango ya souka net coupe du monde na bango pe ezalaka kaka ao. Yango salamaka na ba équipe ya est na ba équipe ya ouest. Borobeta championnat mobimba na ba équipe nyonso tu. Après tant bo koti na playoff ezalaka ba kaboli est na ouest. Cela veut dire neti na pesa exemple neti pa na biso neto beta kamp e masana ndembo et comme il y a playoff c'est à l'équipe ya est ba Kinshasa Mbandaka Bandundu bango ba obeta na est ba bimisi équipe moko ba tope ya ouest ba Lubumbashi Goma Bukavu Maniema bango pe ba bimisi équipe moko. Donc champion ya est a obeta na champion ya ouest ba bimisi siko Super Bowl. Donc l'élan 56e édition il y a Super Bowl et betamaki équipe il y a Est ezalaki Cincinnati na équipe il y a Ouest ezalaki Los Angeles donc Californie na Californie ba na au moins deux équipes o betamaki lelo ezali Los Angeles donc cela veut dire betami Cincinnati na Est Los Angeles na Ouest bon muta gagné lelo ezali Los Angeles.
Matondo mingi Blaise Ntilema. Na lisano ya ndembo ya makolo, coupe ya confédération ya CAF, TP Mazembe elongaki Lubi 1-0 AS Auto ya Brazzaville na stade Kamalondo na Lubumbashi. TP Mazembe vandisa misika na Ebonga ya Yambo na groupe C, pelandami na Masri ya Egypte na Coton Sport ya Cameroun, bayeba kabula kili Bungu Tulu Lubi. Autosport ndezali kobenda mokila. Pyramide ya Egypte ezali Yambo na groupe 1 elongaki 2-1 Altuba. Na groupe B, Orlando Pirates ezali Yambo, pe na groupe D, Berkane ya Maroc nde ezali Nsika ya Yambo. Kaka na lisano ya ndembo, Chelsea ya mwana mboka Romelu Lukaku ezwini keni pona mbala ya mibale ya Coupe du Monde ya ba club ya FIFA. Chelsea elongaki Palmeiras ya Brésil 2-1 samedi na Abu Dhabi na Emirat Arabe Uni. Romelu Lukaku nde a Jacky Mungete ya Yambo. Na Ligue 1 ya France, kaka na lisano ya ndembo, Cedric Bakambu atiaki Lubi Mungeti na ye ya mibale utu wa zongela championnat eye pe Olympique de Marseille club na ye ibakisa kimo susu pe longa ki med 2-1. Na karate na open ya Paul Malebo e tuka ya Kinshasa ezwi palata zumi na mwambe liboso ya bituka misusu pe ya Congo Brazzaville tuyo kasango na Valdo yamba yamba.
Kinshasa azwi bongo bamba nokoleka ba ligi nyonso yezwa ki esika na open ya karate ya Paul Malebo oyo esangisa ki ba karateka ya Kinshasa pe ya Congo Brazzaville basi pe mibali. Ligi ya karate ya Kinshasa alikaki makasi mingi pe azwi bongo bamba no 18 zumi ya olo tano ya argent, umisato ya bronze. Ilindi mwasi na kombo ya Sarah Masamba ya ligi ya Kinshasa aswa kimbano ya olo na kata kasi andimiete kundongwa na ezalaki makasi.
Niveau de la vie, l'icolo, compétition et l'équipe perd vraiment sur tous les plans. Donc, voilà. Comme je dis, on va aussi prendre la vie de Pazalaki. Pazalaki sur le terrain, niveau de la vie. Puisqu'il y a un à Komaki, si, ah ouais, la finale, il y a médaille à troisième place. Azui, médaille de bronze. Niveau de la vie, on va la vie sur la équipe.
Et Niangare, il y a Congo Pazaville, Azua Kimbano ya bronze, na Kumite, pe, nambano ya prix à gérer, ndeboye, à Sepeli, na Mabongisie, le lenge yangoye, le salemaki.
Na Longole, Congo Brazzaville, na Yawa, tout y vient, Bon, il y a mis plutôt bien. Ton sol open, il est qui n'a bien, il n'y a pas descendu. Donc, vraiment, et ça, l'ingé singou, n'a pas de ton sol est loco, et bandité tout. Ici, il n'a bien. La fait peu le peine à niveau technique. Compétition, en tout cas, il est qui n'a pas bien.
Si vous me Dominique, il y a Kinshasa, Nambanunaye, Yaoulo, Nakata, Yamibali, Asepeli Mingi, Namabongi, Sieye, le Lenge, Fédération, ya Congo démocratique, Alenge, la Kibango.
Les athlètes, Bazalaki, vraiment, n'a formé un niveau, Nabango, Bapesi, oh, Nyon, c'est Sengé, la Kibapesa. Donc, technique, vitesse, précision, yaba technique, Nyon, c'est démontré. Ah. La Fédération de karaté, a salué Sengé, la Kibango, Kocha, à disposition, yaba athlète, cadré, a bien, Kosa, la championnat, Katami, a bien, barbitre na ba juge ya bien
et sengele ko yeba ete ezalaki bongo mbala ya yambo open ya karate ya poule malebo epesa isika na ba athlète ya province mususu ya Congo démocratique lokola Congo central sud Kivu pe Okatanga
na box Mugulu Mozali na maponami masalamaki ngambo mibale tolanda reportage na Valdo Yamba Yamba.
Maponami ye pisaki pona mbala ya mibale bokambami ya federation ya boxe ya Congo Demokratiki oye bandeli ya sanza ye tozali na yango na mwana mboka Ilunga Luyoyo endimami te elobami ete elenge ya ye kosala makambo to processus electoral ezalaki na alima te elobi mokambi to pe secrétaire général ya sport ya Congo Demokratiki Barthélemy Okito.
Ezala mukadi, ezala MFIDA, ezala à la Luyoyo, ba déposera ba candidature na bango comme candidat. Alors, comme processus ces ali biaisé, ya moni ba mukadiaké a sali comité provisoire, MP a sali oyaye, mbili ba sali oyaye.
Kasi moko ya ba membre, tupe vice-président ya comité Ilunga Luyoyo, oyo, ba ponamaki na élection, ena, na kombo ya José Bonenge, alobi, tope santango na tango.
Ba tu oyo ba zela ki vote na fédération congolaise, ba boyu ko répondre na ba bouzo, ba impense.
Kasi Barthélemy Okito abanzi ete maponomi ye esengelami ko bandelama pe ko salema na lolenge elongo bani
bazana mbeba elo mwa malonga ezake donc ifoko ko venga bango misato ba bandela ba dipose ba candidature ndenge basalaki batina ngo na deuxième direction to ABC ministre ache commission ndenge numéro arrêté 020 lobby notre commission wana examiner ba candidature et puis ba électeur to yibi ba électeur nini ba oya voter voilà la solution il y aura plus de problème na fédération
isengeli ko ibaite comité moko ya crise et tiamaki e pa ya muka dimanda huyo azalipe moko ya baye bazalaki bongo kupamela ba election eye epesaki esika na mokambi Ilunga Luyoyo na komite na ye pona mbula mine ya kokambali susu federation ya boxe ya Congo Demokratiki.
Motali Nisano moko akufaki lobi na match ya football na Bokoi Sami ya Bibende ya Mwinda na Espanya. Ezalaki match ya 4e division na Pola de Lena Asturi moto mosusu azoka kinde makasi. Na NBA championnat ya basketball awa na Etats-Unis mwana mboka Jonathan Kuminga na ba Golden State Warriors abalunga ki LeBron James na ba Los Angeles Lakers 117-115 samedi. Nzokande LeBron James akomisika mosani ya NBA oyo atiaba point mingi koleka na saison régulière pe na playoff. LeBron James akokitisika 44,152 points pe alikisika Abdou Jabbar. Itandu ya masano esuki awa tukutana na edition ekoya matondo mingi na Valdo Yamba Yamba pona kosunga biso na sango. Ezalaki wa bino Edi Isango.
Merci Mingi Edi Isango pona etando yamasano ibolanda kamikolo miso mia yambo na masoro na biso sango yamoki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Tokomi na suka ya basonga biso mokolo lelo basonga biso ya lelo ya mutuya ezalaki ba civil basato ba na ba policier ba balé ba kufi na masasi ba ima mpinga ekolo Congo démocratique ba betaki na mboka Luna. Mangomba mibale ya batomboki pe basimba minduki bandimi kozongisa mandoki pe kotika musala na bango ya botomboki na mboka Mahagi. Misala mpona kolendisa basi na matali makoki ya kozala na mabele tompe eteni ya zamba lokola bakokani na bango mibali mizali kosalema na ingumba mbandaka na ituka ya Equateur. to suki saki bongo na masolo na biso na masano na etando ya masano na edi isango tokomi na suka masolo na biso boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobo sana pete ko like page na biso Facebook voalingala tope Twitter na biso voalingala basango na biso ya lelo epesa mela kibino na lisungi ya edi isango Fatuma Kalala, Alimasi, na PJ Elliott, Bazalaki Bongo, Onzela Masini. Kombo Nangai, Marius Muhunga. Tokuta Nabino Bisusu, Nangonga, ya 20h30, ya Kinshasa, pe 21h30, ya Goma, 20h30, ya Brazzaville, 21h30, ya Lubumbashi, pour na deuxième édition, ya Basangona Biso, Sangwa Mokili Lelo, Otikala Malamu.